Усім привіт! Це подкаст «Обережно спойлери», яких не було вже доволі давно, але вони повертаються після майже двомісячної перерви, в яких ми повертаємо для того, щоб обговорити несподівано для мене, але за наполегливими проханнями Саші, яка тут зараз разом зі мною, обговорити третю частину трилогії Кеннета Брани про Еркюля Пуаро. Саша, привіт!
Слухай, привіт, Микита, але ви попередні дві з Юрою обговорювали. Чи ми принаймні
одну,
другу.
Попередню одну з
Юрою. Другу ви точно обговорювали. Так, тому я вважаю, що треба було закінчити цю трилогію. Можливо, ще колись буде в як у нас називається наш подкаст про старі фільми, я вже забула. Так, знову. Так, на «Опівнічний сеанс», можливо, треба буде обговорити в «Вбивство в Східному експресі» років через 20. Коли він стане культовою класикою. Якщо він стане... Навряд чи він стане культовою класикою. Але так, несподівано саме заради третьої частини «Пуаро Брани» ми повернулися в ефір. Ми обрали найбільш достойний фільм з усіх. І насправді, коли я вирішила, що я піду на фільм, щоб записати потім про нього подкаст, вмовивши тебе теж його подивитися, я не розраховувала, що... Він буде класним. І я це задумувала більше як такий, знаєш, пранк, щоб заради фану просто обговорити вже третю частину, бо другу обговорювали, і це один з моїх улюблених ваших з Юрою подкастів, був випусків, бо він дуже смішний. І я думала, що це буде щось в цьому ключі, а фільм мене здивував. Чи здивував він тебе, Микита?
Так, це я навіть після цього в відгуку на Letterboxd написав, що I dare you знайти іншу кінотрилогію, в якій би третя частина була найкращою. І, як мені одразу резонно сказали, планка була доволі низька. І я це визнаю, тому що «Вбивство у Східному експресі» це, по-перше, мені здається, всі люди у світі знають, хто вбивця у Східному експресі. Тому, як детектив, ну, складно йому працювати як детектив.
Його пародіювали навіть в серіалі «Сабріна, юна відьма». Тому,
так,
навіть якщо це єдиний ваш контакт з творчістю Агати Крісті, це те, що ви колись дивились серіал «Сабріна, юна відьма», то навіть ви знаєте, хто там вбивця.
Так, і відповідно, як детектив, «Вбивство в Східному експресі» розглядати не можна. Його можна розглядати, знаєш, як Гамлета. Що, як Гамлета екранізують там регулярно. От, як вам цей Гамлет? Так тут, як вам ця екранізація «Східного експресу»? Я б не сказав, що вона якось вирізнялася, особливо або режисерською постановкою, або якоюсь цікавою стилізацію і так далі. Ну, фільм і фільм. Відповідно, перша частина була, ну, ок, це чергова екранізація «Східного експресу». Другу частину ми з Юрою дуже детально обговорювали, і це був не детектив, це було незрозуміло що. І не тільки жахливі спецефекти, які намагалися переконати нам, що ці актори, які не виходили з павільйонів, насправді були в Єгипті, але й те, що наскільки воно взагалі порушує ці всі традиційні закони детективу, коли що детектив має бути зовні, він має підходити, бути як спостерігачем, який занурюється всередину конфлікту. Там чомусь Брана хотів зробити свого Пуаро частиною розслідування, він там був пов'язаний з кимось із підозрюваних і так далі. Це було плутано, це було недетективно і так далі. Третя частина, я очікував від неї, що це, ну, по-перше, ми бачили в трейлер, що це був ніби як горор, і тому я очікував, що це буде, ну, щось знову таке дивне, а головне, у мене не було жодних сподівань, що це буде найкраща частина, але попри те, що перші дві були не дуже, ця прям, от, такий хороший детектив, який можна порадити людям, які кажуть, чому не роблять зараз таких класичних детективів в закритій кімнаті, ну, або в закритому приміщенні. От він. От «Привиди у Венеції» – це класичний детектив з обмеженим колом підозрюваних, там, де всі в одному місці, і там, де ми шукаємо злочинця. І головне – це те, що... Оскільки подкаст називається «Обережно спойлери», то зараз спойлер. Те, що мені сподобалося найбільше в цьому фільмі, це те, що це той фільм, де герой думає, чи це містика, чи це справді вбивця. І той факт, що в кінці виявляється, що це справжній вбивця, якого можна знайти, це для мене величезний плюс. Якби це виявилося, що це справді привид вбиває, зовсім інші були б враження. Зовсім.
Це було б несподівано.
Так, це було б несподівано, але зовсім інші враження. А так, це такий хороший, міцний детектив. Я не буду казати, що це там супер якийсь класний детектив, або що він супер несподіваний, але це просто якісний, знятий детектив, Несподівано цікаво зняти, і про це ми теж поговоримо. Просто хороший детектив, який от... я навіть не думаю, що він багато коштував для них, але це от, якщо для... Коли ми, знаєш, з Юрою постійно говоримо, що є фільми там ніби як для кіно, а є для стримінгів. Оце от ідеальний фільм, щоб там увімкнути на стримінгу на вихідних і подивитися от просто міцну детективну історію з початком, кінцем. Одне розслідування, воно логічно закручується, розкривається і прекрасно. Тому я дуже задоволений, я справді вважаю, що це з трьох фільмів Брани найсильніший.
Я абсолютно погоджуюсь, і мені здається, що взагалі перед будь-якою людиною, яка береться екранізувати Пуаро або якісь інші відомі роботи Агати Крісті, завжди дуже складна задача, як це зробити своїм. Ну, от що можна взагалі додати в 2023 році до Пуаро, після того, як був Суше, був Пітер Устінов. Ну, тобто було багато адаптацій, було вони деякі з них більш вдалі за інші. І що ти справді можеш додати до сюжетів, які вже багато разів екранізувалися, до персонажа, який всі вже, в принципі, знають приблизно, який він, яким він має бути. І якщо перший фільм «Вбивство в Східному експресі» це була така дуже, мені здається, несміливе відтворення, таке дуже обережне, яке мало чого змінювало, а «Вбивство на Нілі» це навпаки була якась спроба додати Пуаро лінію про ПТСР, якісь любовні страждання, збривання вусів в кінці фільму. До речі, що трапилось з вусами?
До речі, про вуси я якраз хотів сказати, коли ти сказала, що кожен Пуаро додає щось своє. Я хотів сказати, що після першого вбивства здавалося, що все, що додав Брана, це просто дуже шикарні вуса.
Подвійні вуса, так.
Яких не було в жодного Пуаро до нього. І тільки в третій частині він справді робить... щось.
Так, через те, що, по-перше, він бере, нарешті вже в третьому фільмі, він бере менш відомий сюжет. Через те, що це взагалі адаптація оповідання Hallows Eve, по-моєму, воно називається, яке не настільки популярне, як «Вбивство в Східному експресі» або навіть «Вбивство на Нілі». Вони його справді трошки, мені здається, змінюють, і не в тому плані, що вони суттєво щось додають до перед історією Пуаро або ще чогось, але вони змінюють справді персонажів і трошки його несподівано закручують. Хоча, якщо чесно, я оповідання читала давно це, але мені здається, воно дещо там все одно відрізнялося. І, в принципі, це одна з якраз, мені здається, більш вдалих адаптацій. Через те, що якщо навіть дивитися там BBC-шні ці всі класичні адаптації Пуаро, там Пуаро з Девідом Суше, то особливо в пізніх сезонах, знаєш, завжди відчувається, що вони, коли вони вже втретє екранізовують певне якесь оповідання, да, то вони вже намагаються його максимально закрутити і зробити хоч щось додати там несподіване. І ці експерименти дуже рідко, мені здається, бувають справді вдалими. А ось тут Брана з одного боку змінив достатньо, щоб це було цікаво дивитися як детектив, а по-друге, не робив щось, що там кардинально якось змінювало канон Пуаро, і щоб занудних таких фанатів персонажу, як я, наприклад, викликало якусь негативну реакцію. Хоча, мушу відразу сказати, я відразу про це скажу, щоб не забути, один момент мені дуже не сподобався через те, що я подивилася і подумала, ні, це не мій Пуаро. В моменті
Hashtag
на початку,
not my Poirot.
Так, в моменті на початку, коли в Італії якийсь чоловік хотів, щоб Пуаро розслідував загадкові вбивства його родичів, і він біг за Пуаро вулицею і хотів його чи за руку схопити, чи до нього доторкнутися, охоронець Пуаро просто його виробив і кинув в річку. Я не уявляю, щоб Пуаро, який дуже джентльмен, який дуже вічливий, який дуже чемний, який дуже манірний і такий ніжний багато в чому, я не уявляю, щоб він просто побачив, як його охоронець вирубає чувака і кидає його в річку, і пішов далі. Ні. Девід Суше would never. Ну, тобто, це ні. Але окрім цього моменту, це мій Пуаро.
Ну, бачиш, йому дали арку, щоб він на початку його виробив, а в кінці покликав до себе і допоміг йому. Ну, точніше, не допоміг, а просто розслідував, миттєво розкрив усю його ситуацію.
Так, ну і плюс мені здається, ти якраз казав на рахунок того, що це фільм, який можна дивитися на стримінгу, я абсолютно погоджуюся з тим, що все-таки Попередні дві частини, мені здається, дуже намагалися взяти таким масштабом, якимось локацією. І тут теж прикольна локація. Тобто це події відбуваються на вечірці на Геловін у Венеції в 40-х, під час грози, вночі. Ну, тобто це дуже атмосферно, дуже класно. Але все одно це більш камерна, така затишна, прикольна історія, яку справді на якимось осіннім дощовим днем... Правда, не вийдеться вже дивитися восени цей фільм вдома, через те, що він вийде на стримінгах лише в грудні, здається. Але наступного року восени
або можливо, в кінці осені.
Так.
Можливо. Так.
Можливо. Тому він більш камерний, такий затишний, мені здається, якраз такими мають бути екранізації Пуаро.
Так, і я думаю, що, власне, це головна причина, чому взагалі Брані дозволили зняти цей фільм. Тому так. Що ані перший його Пуаро, ані особливо другий Пуаро, який вийшов ще тоді, коли кіноіндустрія взагалі не оговталася після коронавірусу, жоден з них не зібрав там якогось абсолютно божевільних грошей. Другий, здається, взагалі не заробив особливо нічого. Але він сказав, а якщо я зроблю... Дешево. Якщо я зроблю в одній локації. І я вважаю, що от нарешті, знаєш, от це ти кажеш, що він ніби як відчув якесь полегшення, що окей, мені не дали грошей, і від мене немає вимог зібрати 300 мільйонів там, чи 500 мільйонів, і тому я не буду робити якихось панорам Єгипту. Натомість... Я буду просто працювати з камерою в одному палаццо і зроблю максимально якісно в одній локації. І мені здається, що це справді дуже великий плюс. І от я дуже радий, що відчувається таке враження, що ніби як убрани трошки, як відповідальність трошки звалилася з плечей, що от йому дали зняти щось нове, щось своє, і якось відчувається ніби оця легкість, що тепер не треба тягнути всю касу і виправдовувати цей величезний бюджет, воно якось дає результат. І от ці теми, які він хотів, от казали, що він в «Смерті на Нілі» намагався протягнути тему посттравматичного стресового розладу для свого персонажа, згадати його минуле як військового, і нам це бачили. І тут це залишилося, але тут навіть це працює набагато органічніше, як частина справи, і воно здається максимально доцільним фільмом. Я не скажу, що це шедевр, але от це максимально, мені здається, максимально авторський фільм Кеннета Брани, бо от відчувається, що це ніби як те, що він справді хотів зняти, хотів показати.
Абсолютно, і тут відчувається ніби, що у нього більше простору для якихось експериментів зі зйомкою, через те, що фільм справді... Я не знаю, можливо, я просто скучила за тим, щоб дивитися фільми в кіно, і я цього року, мені Letterboxd нещодавно повідомив, що я за цей рік подивилася 10 фільмів. Ось таке воно моє життя. Але мені здалося, що справді фільм цікавіше набагато знятий, ніж оці просто, знаєш, дуже дорогі панорами з дуже красивими відомими акторами, яких 20 людей в кадрі. Тут були джамп-скери, тобто місцями він справді був знятий доволі горорно. Він був знятий доволі цікаво, він такий трішки клаустрофобний, напружений, похмурий. І це, мені здається, йому пасувало набагато більше, і пасувало цій історії набагато більше, ніж просто цей стерильний, дуже дорогий продакшн, з яким, мені здається, асоціювалися вже Пуаро Кеннета Брани. І якраз те, що він бере трошки менш відоме оповідання, менш відомих акторів, менш масштабну локацію, мені здається, це справді той випадок, коли таке масштабування вниз, зменшення масштабу, воно стало лише на користь.
Так, і от якщо ви слухали щотижневики або обережно спойлери, то Юра неодноразово казав, що якщо вам не цікаво те, що відбувається на екрані, то принаймні ви можете завжди розважити себе тим, щоб спостерігати, як саме дивиться камера. І тут просто я не зовсім це відчув, але в багатьох відгуках на фільм і від критиків, і від звичайних глядачів, чим критики відрізняються від звичайних глядачів? Тільки тим, що вони раніше дивляться ці фільми. Але в багатьох відгуках я зустрічав, що... Ну, типу, повільна перша половина фільму. Я цього не відчув, мені було, в принципі, доволі цікаво і динамічно весь фільм, але якщо вам нудно в першій половині фільму і ви чекаєте, що далі буде краще, просто зверніть увагу на те, як дивиться камера на героїв. Вона майже ніколи не дивиться на них прямо. Вона майже завжди дивиться на них або знизу вгору, або згори вниз. І це якщо ви просто на це звернете увагу, то ви не зможете цього не помічати в кожній сцені. Тобто воно буквально чергується. Один кадр знизу вгору, наступний кадр згори вниз. Тобто впала люстра, дивимося знизу вгору від люстри, як вона, ця зламана, поламана така перспектива, коли ми дивимося від підлоги. Потім, наступна ж сцена, вони піднімаються сходами нагору, ми дивимося згору вниз. Наступна сцена, вони спускаються знизу вгору. Навіть коли вони нікуди не піднімаються і не спускаються, навіть коли просто Пуаро заходить в кімнату, нам просто так його показують згори вниз. Таке враження, що він не зайшов у величезну залу, а він зайшов от те, що ти кажеш, щоб досягти оцього ефекту клаустрофобності. Таке враження, що він зайшов у крихітний чуланчик, де у оператора немає місця, і він змушений отак от піднімати камеру над головою, щоб хоч якось було місце для нього і для Пуаро. І, тобто, це свідомо використовується для того, щоб створити цей ефект. Можливо, для когось це буде занадто. Тобто, можливо, якщо ви помітите це занадто рано, то потім воно вже мулятиме око. Але, якщо вам нудно і ви хочете себе розважити, просто подивіться на те, що камера, вона ніколи майже не дивиться рівно. Вона завжди отак от, або згори, або знизу дивиться на персонажів, щоб, розважити глядача, щоб, і додати оцього от вайбу, якого не було, як ти кажеш, в попередніх доволі стерильних фільмах.
І насправді цікаво, що зазвичай мені здається, коли дивишся якісь, знаєш, прохідні адаптації Агати Крісті, то думаєш, фільм такий собі, але сама історія детективна, вона, це Агата Крісті, вона все одно класна і залишається доволі міцною. Тут в мене було парадоксальне відчуття, що якраз операторська робота, продакшн, місцями навіть акторська гра були несподівано цікавішими за саму детективну історію. Можливо, я не знаю, можливо, я вже просто надто стала прискіплива, і мене завжди трошки, дратують ці вбивства, коли вбивці треба просто за один вечір замочити 5 людей за 3 хвилини, неймовірно пробігаючи через всю хату, і просто успіх їх плану залежить від мільйона дуже малоймовірних подій, які мають всі ідеально, правильно трапитися. Але мені якраз детективна історія здалась менш цікавою за атмосферу фільму, за те, як саме його подали. Як тобі взагалі розв'язка? І чи ти здогадувався, чи ти пам'ятав, хто там вбивця?
Я оповідання не читав, тому я навіть не знав, хто вбивця. Спочатку я не люблю, я колись про це говорив, що я не люблю грати там в «Розгадай швидше за детектива», але спочатку я підозрював її хлопця, ви завжди підозрюють цих негідників, які ганяються за грошима і розбивають серця невинним дівчатам. От, але потім, коли він розказав свою версію історії, я його перестав підозрювати і залишилася просто мама, просто тому що її навіть не опитували, здається. От. Щодо самої історії, по-перше, я доволі пізно здогадався, хто вбивця, тому що, як я сказав, я спочатку підозрював цього Максима. По-друге, мені сподобалося, що тут одночасно декілька загадок. Тобто, одна загадка – це хто вбив міс Рейнольдс, і потім пізніше хто вбив доктора, але у нас ще є загадка про те, що насправді оця от героїня Тіни Фей, письменниця, плюс колишній поліцейський, плюс сама міс Рейнольдс вступили в змову, щоб затягнути самого Пуаро, і плюс в кінці у нас ще бонусна загадка, що насправді шантажистом був хлопчик маленький.
Так.
І тому це, мені здається, класно. Але при цьому, те, що ти кажеш про історію, просто останні от такі от фільми, які намагаються бути худанитами, скажу я це слово, яке дуже любить Юра, вони, як у Райана Джонсона, намагаються якось гратися з формулою. Цей фільм не грається з формулою. Цей фільм просто розказує нам от таку худанит історію, тобто детектив, де треба нам знайти підозрюваного. І тут є заплутаний сюжет, але він не плутається, скажімо так, він не заграє там з законами жанру, він не заграє з тим, що робить детектив, він не заграє, тобто пам'ятаєш, як в «Скляній цибулі», коли у нас є одна історія, а потім нам розказують другу історію, тобто ми, по суті, так, дивимося в друге те саме, тут ніяких от з формою немає експериментів. Тут
абсолютно,
все винятково там, от зі змістом всередині працює.
Знаєш, це з тих історій, коли детектив там збирає в кінці всіх в кімнаті підозрюваних і каже: «Ти вбивця», і там зазвичай це завжди дуже помітно, коли дивишся в оригіналі цієї адаптації, коли там хтось, хто якийсь лорд, якого звинувачують в убивстві, виявляється, що він насправді ніякий не лорд, а якийсь шахрай, і він зразу там секунду тому він курить сигару і говорить з таким дуже аристократичним акцентом, а як тільки його розкушує детектив, він зразу переходить на кокні і каже: «Ви мене ніколи не піймаєте, падлюки», і починає тікати. І, в принципі, тут було майже, знаєш, дуже схожа формула, коли просто в останні 10 хвилин фільму детектив показує на когось пальцем, і з людини просто сповзається маска, і вона тут же починає тікати або казати, що поліція мене ніколи не піймає, ви ніколи цього не доведете. І воно це класика.
Так, я б ніколи за це, умовно кажучи, не скинув балів фільму, тому що це як обурюватися, що кожна серія процедурника закінчується, іде за тим самим. Ну, ми за цього й дивимося, розумієш? І коли вони намагаються вийти, там, здається, цей Максим кричить, типу, ні, скільки можна, ми тут всі загинемо, треба йти звідси. І падають ці грати, перегородять вхід, вони всі збираються в цьому фоє, і спускається Пуаро, і зрозуміло, що він вже розв'язав, і ти відчуваєш, а, ось воно, розумієш? І фільм тебе не намагається, він якось цей момент перекрутити, або трансформувати, або підсвітити, або ще якусь, не знаю, дотепну гру з формою. Ти знаєш, що в цей момент ти отримаєш те, що маєш отримати в цьому моменті. Вказівку пальцем, як ти сказала, і ти вбивця. І це теж приємно. Тобто це те от, власне, тому я, чому я кажу, що це фільм для стримінгу, тому що він якісний, але він не те, щоб якийсь там трансгресивний, субверсивний і так далі. Він просто відпрацьовує те, що треба, і це теж треба. Тобто це теж треба, я ніколи не буду вимагати, щоб кожен фільм обов'язково намагався вивернути формулу, бо інакше у нас формули закінчуються. Немає стільки формул, розумієш, щоб їх всі викрутити на 180.
Абсолютно. Він дає людям те, що вони хочуть. Ну, тобто в момент, коли цього доктора закривають в кімнаті, в якій одні двері і єдиний ключ дають Пуаро, ти вже розумієш, що він вже мертвий. Ну, тобто, сорі, чувак, але ти з цієї кімнати не вийдеш. Невідомо як, але все. Це твій смертний вирок, сорі. Через те, що повинна бути цікава загадка. І це цікава загадка. Тому так. І насправді мені також сподобалося, оскільки я вже трошки про це казала, але в попередніх частинах був прям дуже такий масштабний акторський склад. Тут теж є декілька відомих імен. Мішель Єо, правда, вмирає на, по-моєму, 10-й хвилині фільму, а я йшла частково і заради неї, тому це, звичайно, трошки мене розчарувало. Але якраз через те, що там каст не складається просто лише з дуже відомих людей, то мені здається, це спрощує розуміння цього фільму і сприйняття його. Через те, що ти не сприймаєшся як о, Галь Гадот і Армі Хаммер, і ще там хтось, і Рассел Бренд, і взагалі решта цього проклятого касту «Убивства на Нілі», які всі через одного антиваксери, чи конспірологи, чи ще хтось. А ти якось більше їх сприймаєш конкретно як їх персонажів. І мені здається, це теж дуже зіграло фільму на руку. Насправді, взагалі, я була дуже здивована, коли в один момент я зрозуміла, що цей доктор – це
Джеймі
Дорнан.
Да.
Через те, що він, мені здається, якось дуже грав не свій типаж. І, можливо, в нього змінився типаж просто з останнього часу, коли я його бачила. Але це був просто максимально не мільярдер-збочинець, а це був травмований, трошки невпевнений в собі лікар, за яким його син доглядає і... Ти не вважаєш, що це проти його типажу?
Кожного разу, коли ми згадуємо Джеймі Дорнана, я зобов'язаний сказати, що він грав головну чоловічу роль у комедії «Барб і Стар їдуть у Віста Дель Мар», де у нього є музичний номер під назвою «Едгар Спрейер», де він танцює і співає на пляжі слова типу «Зараз». «Чайка у піску, почуй мою молитву», якщо перекласти дослівно. Тому обов'язково можете не дивитися «Барби Стар їдуть у Віста Дель Мар», але якщо у вас Джеймі Дорнан досі асоціюється з мільярдером-збоченцем, обов'язково нагугліть на Ютубі це відео і подивіться. І після цього у вас взагалі зникнуть будь-які асоціації Джеймі Дорнана з таким багатим мільярдером, а ви його будете бачити як дуже різноплановим планового, в тому числі і комедійного актора.
Це правда, бо я зараз, якраз коли ти казав, згадала також, що він грав в якійсь романтичній комедії, яка дві третини здавалася нормальною романтичною комедією, я не пам'ятаю, як вона називалася, а потім з'ясовується в кінці, що він бджола.
Бі-муві з Стайнфелдом, це не це?
Це не воно, але це, напевно, ідейний наступник цього фільму. Через те, що це справді це якісь романтична комедія. Я потім колись згадаю, як вона називається, і, можливо, напишу в патронський чат і всім пораджу це подивитися. Бо цей фільм про дівчину, яка приїжджає в Ірландію і знайомиться з якимось фермером красивим, Джеймі Дорненом, звичайно, що, і потім в кінці з'ясовується, що він насправді бджола.
Ну і ось Джеймі Дорнен, звісно, грав у Белфасті в попередньому фільмі Кеннета Брана.
Як я так розумію, маленький хлопчик.
Щодо маленького хлопчика не впевнений, але цілком можливо. Але цілком можливо, так. Відповідно, також у акторському складі Тіна Фей доволі відома за своїми комічними ролями. Також у складі Келлі Райлі, зірка Єлоустоуна. Тому якщо ви дивитесь Єлоустоун, то Келлі Райлі, власне, яка виявляється вбивцею, ви теж бачили. А от інші актори справді не такі відомі. І навіть будемо відверті, Джеймі Дорнан і Тіна Фей, і Келлі Райлі – це все одно не зірки рівня, хто там був, Галь Гадот. Або Армі Гаммер, або хто там в першому був вбивстві. Джонні Депп. Ну от. Тому теж, до речі, каст такий собі виявляється. Але так.
Я згадую, що я ще хотіла сказати.
Давай, поки ти згадуєш, я скажу ще одну річ.
Давай.
Я просто відзначив ще операторську роботу. І от просто чому я здивований був, коли після перегляду фільму почитав у багатьох відгуках, що от перша частина фільму доволі нудна, тому що мене здивувало, наскільки бадьорий був монтаж. Тобто от я просто пам'ятаю, і знов-таки ти казала про те, що от попередні частини, вони намагалися ніби як брати масштабом, що от вони там нам показували ці панорами Нілу і так далі. А тут був монтаж, таке враження, ніби це, знаєш, ефірний серіал, який максимально різали, щоб він вліз у 42 хвилини, які у нього там виділені, бо решту часу треба зайняти рекламою. І відповідно, тут так само у нас майже не було моментів, коли там нам просто... Ну, звісно, були атмосферні моменти. Але от, наприклад, Пуаро каже в якійсь зі сцен, а що на даху? І замість того, щоб нам показувати, як вони там піднімаються на дах, або давати якийсь обліт цього саду, буквально наступний кадр після того, як він запитує, що на даху, вони вже чимчикують і йдуть навколо цього саду, і вона пояснює, що так, тут колись росло різнотрав'я, а потім я його вирвала і так далі. І відповідно, і фільм іде всього 106 хвилин. Тобто він... За особливо, враховуючи, що у нас попереду вбивці квіткової повні, які йдуть 3,5 години з Корсезе, там, де, я гарантую, буде дуже багато атмосферних кадрів, які задають нам настрій. Тому я дуже вдячний, що тут фільм зосереджується на тому, щоб розказати нам детективну історію, і робиться в тому числі максимально економно. Нам не треба робити там додатковий обліт або додаткову проїздку по цих коридорах і так далі, щоб ми зрозуміли, яке це палацу. Ми його і так бачимо, по суті, в кожній сцені. І тому я дуже оцінив от такий, знаєш, економний монтаж. Хтось, хто очікував би такого більш класичного розміреного детективу, можливо, їм було б надто швидко. Але мені здається, що монтаж був дуже-дуже бадьорий, особливо як для такого жанру.
Абсолютно. Мені здається, що якраз в таких експозиційних моментах вони справді залишили дуже багато прикольно стилізованих і знятих кадрів, які доволі лаконічно передавали весь взагалі настрій цієї історії. Я пам'ятаю, там був дуже прикольний момент, там, де показувалось, що зовні на вулиці біля палацу йде дощ, і там на стіні така статуетка в формі, господи, як він називається? Гаргуліна.
Гаргулія?
Коротше, гаргулія, та. Там якась гаргулія стирчить, і у неї з рота вибігає щур. І там ось були такі неприємні, але доволі вайбові кадри, які, мені здається, вже в перші хвилини, там, перші там 15-10 хвилин дуже добре передавали загальний настрій. Ось це інтро з історією цього проклятого палацу з дітьми, які там загинули. І це все воно, можливо, воно більш стилізовано, ніж зазвичай в таких детективних історіях заведено. Воно, мені здається, якраз більше там експериментів з візуальним сторітелінгом, але якраз завдяки цьому протягом перших там 20 хвилин в принципі, дуже сильно закладається весь настрій, закладається вся передісторія, І далі просто персонажі вбивають кожні там 10-15 хвилин. І Пуаро в кінці тільки ледь встигає ці всі загадки і вбивства сплести в одну історію і розгадати. Тому я теж не думаю, що перша половина фільму якось повільно розганялась. І мені насправді цікаво, після таких класних відгуків, можливо, я знаю, що це планувалося як остання частина трилогії про Пуаро, але, можливо, буде ще. Можливо, Кеннет Брана для телебачення зніме ще серіал про Пуаро.
Ну, насправді, кінець же ж фільму, він такий доволі відкритий, він навпаки нам показує, що Пуаро повертається до справи. Це як кінець Шерлока, коли останні кадри в серіалі Шерлок, це про те, що і у них з Ватсоном ще попереду дуже-дуже багато цікавих справ.
Так, тому я б... Чи хотів би ти, чи відновив цей фільм твою віру в Кеннета Брана, режисера Пуаро?
Так. Як не дивно, так. Тобто, я зізнаюся, що я на цей фільм не дуже хотів іти, перш за все тому, що я думав, що, ну, діду дали дозняти останню частину, тому що він дуже-дуже хотів, і вони пішли йому на зустріч. Але я залишився дуже радий, тому що максимально лаконічно, максимально бадьоро, максимально детективно, атмосферно, і так, я не знаю, підписався б я на 10 наступних фільмів Кеннета Брани про Пуаро, але принаймні мені здається, що тепер це, розумієш, вже немає спроби. Ну, от коли б з'явилися перші кадри з вусами, коли він тягне на собі цей потяг, ще коли було вбивство у Східному експресі, здавалося, що це якийсь, знаєш, такий суперамбітний проєкт, і це... від нього якось відвертало, мене особисто. А тут, навпаки, це вже ти бачиш, що це персонаж, який з якоїсь причини дуже близький безпосередньо Брані, і оскільки він показав, що він вміє працювати от просто в жанрі, ну, просто, це, грубо кажучи, представник свого жанру, то от на наступні частини, якщо вони не замахуються бути чимось більше, ніж детектив, а я просто детектив, я абсолютно за.
Я теж так думаю, мені здається, знаєш, що перші два фільми, вони виглядали, от мені скоріше, можливо, через відомість сюжету, але мені вони здавалися скоріше, знаєш, як ніби нам показують кадри зі страшенно дорогої вечірки, стилізованої під там вбивство в Східному експресі, де ці дуже відомі актори в дуже дорогому одязі відіграють ролі, які ми вже бачили там в інших адаптаціях багато разів. І воно було більше схоже на таку якусь імітацію і гру певною мірою, аніж на якусь власну інтерпретацію. А тут мені здалося, що якраз нарешті Брана в третій частині зрозумів, що не обов'язково показувати там минуле Пуаро на війні, щоб показати, що він людина, яка багато чого бачила, яку досі мучать певні спогади, на які постійно величезна відповідальність, величезний тиск. І якраз ось цей лейтмотив того, що Пуаро починає сумніватися у власних сірих клітинках і починає замислюватися про те, що, можливо, справді він бачить духів, вона якраз прикольно показує те, що навіть настільки людина впевнена собі, яка завжди пишалася своїм інтелектом, вона часом, у нього теж можуть бути якісь моменти, коли він вагається, коли він сумнівається в своїх вміннях. Хоча в результаті все одно з'ясовується, що насправді за цим всім стояли якісь раціональні міркування, просто він сам до кінця, можливо, не міг їх скласти докупи, і тому йому його психіка це все переводила в ось такий формат. І мені здається, що це якраз така адаптація Пуаро і розкриття Пуаро через це, а не спроби дати йому якусь похмуру перед історією і її екранізувати і зробити, знаєш, Пуаро The Origins похмурий фільм, воно набагато краще працює. І тут справді є відчуття того, що Брана знайшов свого Пуаро. Чи цей Пуаро мені колись подобатиметься більше, ніж Пуаро Девіда Суше? Ні. Але це його Пуаро, і він має на нього право.
І от просто коли ти розказувала про те, яким Пуаро є в цій частині, якщо ми хочемо проводити якісь, скажімо так, копатися глибше в ідеях автора, якщо ми кажемо, що це справді авторський фільм, то можна, я не знаю, наскільки це натягнута алегорія чи ні, але от, грубо кажучи, Кеннет Брана зняв «Смерть на Нілі», і всі такі, фу, типу, воно все пластмасове, воно все не справжнє. І Кеннет Брана почав сам в собі сумніватися. А може я вже загубив, може я вже і не режисер, може я вже і не знаю. Але от він зняв «Смерть», точніше, «Привиди у Венеції», і там воно все таке камерне, атмосферне, цікаве. І він ніби як Пуаро такий, ні, все-таки досі в мене є порох, досі я знаю, як це робити. І от як, скажімо так, його персонаж у цьому фільмі деякий час сумнівається в собі, а потім такий, ні, я все-таки Пуаро. Так і Брана такий, а може я вже не режисер, може я вже розгубився, такий, ні, я все-таки можу, я все-таки знаю, у мене все-таки в кінці виходить.
Або, знаєш, я б навіть далі розвинула цю аналогію через те, що до цього Брана зняв екранізацію дитячих книжок про Артеміса Фаула, і в цій екранізації, здається, 10% на помідорах.
Ну, да,
і
там
її зненавиділи просто абсолютно всі, хто її дивився. А після цього він зняв «Белфаст», який... І це вражає, що ця людина такі, настільки контрастів, настільки
мене
різного розміру.
Мене вражає, що Кеннет Брана за останні 3 роки зняв 5 фільмів. Він зняв «Смерть на Нілі», «Белфаст», «Артеміса Фаула» і «Привидів у Венеції». І, ну, «Вбивство», окей. Вбивство...
І ще він знімався в кіно паралельно.
Так. Окей. «Вбивство в Східному експресі» було раніше. Але, по суті, він за 2 чи 3 роки зняв 4 фільми. Це коли деякі режисери по 10 років знімають один фільм, а тут він, ну, оце мене вражає не менше, ніж...
Так. І не всі були вдалими, як і справи Пуаро. Ну, в Пуаро більше вдалих справ, ніж у Кеннета Брани вдалих фільмів. Але все одно мені здається, що якраз через це, можливо, цей персонаж у нього і викликає якийсь емоційний відклик, через те, що, знов-таки, Кеннет Брана – це людина, яка починала з екранізації Шекспіра. Тому, напевно, він себе вбачає інтелектуалом штибу Пуаро, якого не розуміє це сучасне покоління кінокритиків.
Чи є ще щось, що ти хотіла б сказати про цей фільм?
Чи вважаєш ти малого, який шантажував мати загиблої дівчини, антагоністом? Бо через нього це все відбулося? От всі далі, подальші вбивства. Це все було через нього?
Ну, це трошки victim blaming, мені здається. Якби ця жінка не вбила свою дочку, то цього б не було. То все-таки вона більше винна за нього. Але я згоден, що фільм не готовий боротися з цією моральною дилемою. І він такий, хлопець дуже розумний, тому йому можна це пробачити. Ну, то що з нього виростає, можливо, якийсь майбутній диктатор, але... Зараз він просто дуже розумний хлопчик. І я згоден, що фільм не намагається якось купнути в цю дилему. Він такий, хлопець винний, але забудемо про нього, він там вже
він
поплив на
гроші...
човні. Да, він пожертвує гроші двом рандомним угорцям, щоб вони поїхали в Міссурі. В Міссурі, типу, в село, це просто американське село.
Це можливо, це затравка для сиквела.
Про них у Міссурі?
Так. Я б не здивувалася, знаючи еклектичність інтересів і взагалі фільмографії Кеннета Брани, це цілком можливо.
Ще щось?
Напевно, ні. Я скажу єдине, що якщо ви любите детективні історії і насамперед Пуаро і екранізація Агати Крісті, але вам не сподобалися попередні 2 фільми Кеннета Брани, дайте шанс цьому. Будьте як Микита.
Це правда. Це детектив, який не намагається перевинити формулу, але який прекрасно працює саме як детектив.
Або, я б сказала, це детектив, який feels like a detective.
Так. Щодо, до речі, третьої частини, яка найкраща в трилогії, мені накидали декілька варіантів. Крім того, що планка низька, це зрозумілий коментар, мені ще запропонували Індіану Джонса і Останній Хрестовий Похід, з чим я згоден, але я відкинув, тому що це не трилогія, там вже вийшов 4-й, 5-й і 5-й фільми. І є Тор Рагнарьок, який також кращий за перші 2 Тори, і над першими 2, до речі, теж працював Кеннет Брана, да. Принаймні над першим працював, я не впевнений, чи робив він другий.
Мені здається, над Даквелл теж.
О,
але
я не впевнений, так. Але теж їх уже 4, тому їх теж можна не приймати, але в цілому, так, да, є випадки, коли треті фільми, вони якби жвавіші і кращі за перші 2, але це рідкість, і це завжди приємно. Передусім це рідкість, тому що якщо перший фільм хороший, а другий поганий, то не дають грошей зняти третій. А якщо перший одразу поганий, то до третього тим паче. Франшиза не доживає, і тому це, скоріше, не стільки тому, що такий прекрасний цей фільм, а стільки тому, що взагалі дивно, як франшизі з такими невдалими двома фільмами дали можливість зняти третій.
Ну що ж, кожен заслуговує на шанс, і Кеннет Брана також. І часом він їх виправдовує.
Так, на цьому все. Дякуємо за увагу, дякуємо Збройним силам України, які дали можливість подивитися нам у кінотеатрі «Привиди у Венеції». Я подивився з другого разу, але все одно подивився. Тому підтримуйте їх, жертвуйте гроші на армію. Сподіваємося, у нас буде скоро можливість ходити на кіно і не думати про те, чи буде у нас можливість додивитися його до кінця. Для цього не забувайте донатити. Якщо ви це зробили, то можете підтримати нас на Patreon, Buy Me a Coffee. Всі гроші, які ми отримуємо, ми все одно передаємо на потреби Збройних сил України, тому це, скажімо так, проксі-пожертва. Також підписуйтеся на нас на подкаст-платформах, це і Apple Podcast, це і Spotify, Google подкасти закриваються, тому не знаю, чи є сенс на нас там підписуватися, але наступний рік вони ще існуватимуть, тому і там ми теж є, але потім нас всі Google подкасти переїдуть на YouTube, де ми вже є, ще й у відеоформаті, тому там на нас теж можна підписатися і навіть подивитися, як виглядає Саша, якщо ви її ще не бачили, бо вона до цього з'являлася тільки у відео про Барбі. От, і почуємося в наступних випусках. Я сподіваюся, що з активізацією, скажімо так, нагородного сезону, я не думаю, що «Привиди в Венеції» будуть претендувати на якісь нагороди.
Можливо, за якийсь продакшн-дизайн чи... До речі, саундтрек теж мені сподобався.
Я глухий на саундтреки. Я глухий на саундтреки, тому я не можу сказати. Але так, попереду багато цікавих фільмів, тому я думаю, що обережно спойлери будуть виходити більш-менш регулярно, але з поверненням.
І точно слухайте щотижневик через те, що ось-ось закінчиться
вже
страйк.
Закінчився страйк. І в наступному щотижневику ми розкажемо, а хто ж переміг? Хто ж таки переміг? І чи не дарма вони страйкували? Тому для цього ми почуємося в понеділок.